Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Ruski raketni sistemi S-400 i Pancir nalaze se u Srbiji zbog vojne vježbe, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancire smo naručili.
Istraživanje u Crnoj Gori pokazuje da 2/3 mladih želi napustiti ovu zemlju. Zbog čega, poslušajte u odgovoru studentice iz Podgorice.
Glavni faktor jeste novac i ta neka bolja budućnost koju nažalost ovdje ne vidimo.
Istraživanje sprovedeno u Hrvatskoj prošle godine pokazuje pad povjerenja u crkvu. Zašto je došlo do toga, pojašnjava profesor sociologije Slaviša Zrinščak.
Jedno je da dio vjernika koji se sada distancira od crkve iskazuje manje povjerenje u crkvu, što ima veze sa crkvom i sa procjenom crkve, ali može biti još jedan drugi razlog koji je važno naglasiti, a to je da u Hrvatskoj pada povjerenje u sve društvene institucije, pa onda i u crkvu.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor robota u čijem vlasništvu je objekat Bira koji se trenutno koristi kao privremeni prihvatni kamp za izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-sanskog kantona, poslao je dopis Međunarodnoj organizaciji za migracije u kojem navodi da neće produžiti ugovor o smještaju migranata. U kampu Bira, prema posljednjim podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutno boravi oko 1200 migranata. U telefonskom razgovoru sa Borisom Horvatom, vlasnikom drugog privremenog prihvatnog kampa Miral u Velikoj Kladuši, gdje je smješteno oko 600 migranata, za naš program je rečeno da i on ne želi da produži ugovor sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Ugovori o smještaju migranata vrijede do 15. novembra ove godine. Troje policijskih zvaničnika uhapšeno je na sjeveru Kosova u toku akcije zbog organizovanog kriminala i zloupotrebe položaja koja se sprovodi na zahtjev Inspektorijata policije i Specijalnog tužilaštva Kosova. Iz Inspektorijata policije kasnije je saopšteno da je uhapšenim policijskim zvaničnicima određena mjera pritvora od 48 sati. Iz policije Kosova je prethodno uz kratku informaciju o sprovedenoj policijskoj akciji saopšteno da je akcija sprovedena po naredbi Specijalnog tužilaštva Kosova i da je to nastavak akcije iz maja mjeseca ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Kurdske snage na sjeveroistoku Sirije počele su napuštati svoje položaje uz granicu sa Turskom, pridržavajući se dogovora kojeg su postigli Moskva i Ankara. Prema sporazumu, turske i ruske trupe provodit će zajedničke patrole na sjeveru Sirije u krugu od 10 km od granice, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, dodavši da će Ankara također raditi sa Moskvom na sigurnom povratku sirijskih izbjeglica koje se sada nalaze u Turskoj. Sporazum kojeg su u Sočiju postigli Rusija i Turska daje kurdskim snagama rok do utorka kako bi se povukli na liniju od 30 km dalje od granice Turske sa Sirijom. Europski parlament dodijelio je u četvrtak godišnju nagradu za odbranu ljudskih prava Ilhamu Totiju, saopštio je predsjednik parlamenta David Sassoli. Ovo, piše Reuters, predstavlja udarac za Kinu, gdje Toti, ujgurski aktivista, služi doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za separatizam. Toti, profesor ekonomije i zagovornik prava za ujgursku manjinu, u zatvoru je od 2014. godine. Europski parlament ga je izabrao zbog aktivnosti na poticanju dijaloga između Kineza i ujgurske muslimanske manjine, koja većinom žive u kineskom zapadnom dijelu Xinjiang. On je nedavno dobio i nagradu za ljudska prava Václav Havel. Na osnovu europskih zakona svi 28 zemalja članica Europske unije, uključujući i Britaniju, predlažu po jednog komesara. Francuska je predložila Thierrya Bretona za svog kandidata za europskog komesara za industriju, saopšteno je danas iz kancelarije predsjednika Emmanuela Macrona. Prije 2 sedmice poslanici Europskog parlamenta odbacili su Silviju Goulart kao kandidatkinju za europsku komesarku, što je izazvalo negodovanje Pariza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Prvi teretni voz kineskih željeznica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao je u četvrtak u Beograd. Ovim vozom uspostavljena je kargo linija između Kine i Srbije. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ovo su važni dani za nas,
izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile?
On je najavio da od danas modernizacija deonice pruge Beograd-Stara Pazova kreće punom parom. Zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Keming podsjetio je da se pruga Beograd-Budimpešta realizuje u okviru inicijative Pojasi put.
To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koje realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Voz je u železničku stanicu Novi Beograd ušao sa natpisima na prva dva vagona na srpskom i kineskom jeziku: kineske železnice pozdravljaju srpski narod. U vozu, koji ima 28 vagona sa kontejnerima, nalazi se preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Kako je saopšteno, reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže. Materijali za kontaktnu mrežu koju su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine, navedeno je u saopštenju infrastrukture Železnice Srbije. Teretni voz, koji je krenuo 24. septembra iz Konfučijeve postojbine provincije Shandong, prešao je 10.500 km preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske i Mađarske.
Jedna od mojih prvih ideja i kao predsjednika vlade bila je da Srbiju, našu lepu zemlju, premrežimo svim modernim komunikacijama, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi, železnici, internetu, digitalnoj infrastrukturi. Ja moram da kažem da mi najveći deo tog posla ne bismo mogli sebi da priuštimo niti da uspemo da nije bilo kineske podrške i kineske pomoći. Da nije bilo pomoći predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, našeg velikog prijatelja, koji nam je omogućio da brzim koracima razvijamo našu zemlju. Kineske kompanije grade u svim delovima naše zemlje i to veoma efikasno i uspješno.
I Vučić i zamjenik ministra trgovine Kine Chen Keming govorili su o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine.
Prijateljstvo Srbije i Kine ima dugu istoriju. To su čelični prijatelji koji zajedno snose nedaće. Srbija je prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koja je sa Kinom uspostavila svestrane strateške odnose partnerstva.
Frekventnost linije zavisiće od interesovanja kako kompanije iz Kine koje rade na našem tržištu, tako i kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Kinom, rečeno je nedavno radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vježbi, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedan od najsavremenijih raketnih sistema u svijetu, prvi put u historiji, nalazi se van Rusije. Detaljnije Zoran Glavonjić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Rekao je Aleksandar Vučić 24. oktobra odgovarajući na pitanja novinara na svečanosti dolaska teretnog voza iz Kine u Beograd. Predsjednik Srbije tako je potvrdio ranije navode medija da su sistemi S-400 i Pancir S i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije trenutno u Srbiji radi rusko-srpske vojne vežbe. Prva faza vežbe Slovenski štit 2019 počela je u septembru u Astrahanskoj oblasti u Rusiji, kada su pripadnici Vojske Srbije imali priliku da se upoznaju sa delovanjem ruskog sistema S-400. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije u protivvazdušnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO, saopštile Ministarstvo odbrane Srbije, navodeći da se osim raketnih sistema PVO, koji su u sastavu Vojske Srbije, na vežbi koriste raketni sistemi iz sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije. Rukovodilac vežbe u Srbiji, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO, brigadni general Tioslav Janković. Aleksandar Radić, analitičar za vojna pitanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dolazak S-400 u Srbiju ne znači da Beograd ima nameru da ga kupi, jer je to skupa igračka, ali da prisustvo tog savremenog protivvazdušnog sistema prvi put u istoriji na inostranom tlu nosi jasnu političku poruku.
Od prve vježbe u istoriji koja je održana sa ruskom vojskom novembra 2014. godine, primjetno je da Moskva nastoji da podigne nivo tih vježbi jer su sada politički i bezbjednosti jako korisne. Rusi sada nemi s kim da razgovaraju u Evropi zbog sankcija, zbog složene političke okolnosti i jedino viskom profilu mogu da nastupaju u Srbiji i za njih je ovo sad važan moment. Kao što 2014. iskrcan desant iza leđa NATO simbolično na vježbi Nikincima, tako sada je ovo demonstracija sile u kojoj Rusija, kad je pitanju, naš diskurs pokazuje da je uslovnost nadbrani Srbiju.
Prema specijalizovanim portalima za vojna pitanja, ruski S-400 Triumf odbrambeni je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Domet mu je 400 km na visini od 30 km, sastoji se od nekoliko radara i 8 raketnih sistema zemlja-vazduh koji nose ukupno 48 projektila, ima mogućnost ispaljivanja 5 različitih vrsta protivvazdušnih raketa i istovremeno na mete može da lansira 36 projektila. Proizvodi ga ruski koncern Almazantej. S-400 predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Kada se radi o nabavci ruskog sistema Pancir-S od strane Srbije, smatra Aleksandar Radić, ona je u skladu sa tekućom diversifikacijom nabavke naoružanja i vojne opreme.
Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove 30 mm, ali da se razumijemo, ove godine je potpisan ugovor za nabavku lakog prenosnog raketnog sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3+ iz Francuske. Znači, u istoj kategoriji sredstava protivvazdušne odbrane nabavljaju se sredstva iz Ruske Federacije, iz Francuske i politička poruka nije striktno naslanjena na Rusiju, nego upravo pokušaj da se od više zemalja paralelno nabavlja naoružanje i vojna oprema.
Poslednju kupovinu od Rusije Srbija je sprovela nabavkom 3 vojno-transportna helikoptera Mi-17 V-5, koji su početkom oktobra stigli iz Kazanja, dok je najavljena i kupovina 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako mi ne budemo radili na obrazovnom sistemu, budućnost ovog društva nije uopće upitna. Nje neće biti, kaže u razgovoru za naš program Damir Marjanović, profesor, poslanik u Skupštini kantona Sarajevo te bivši kantonalni ministar obrazovanja. Sa Damirom Marjanovićem razgovarala je Aida Đugum.
Gospodine Marjanoviću, održana je sjednica Skupštine kantona Sarajevo o obrazovanju i nauci. Ukazano je na manjkavosti sistema. Skupština je donijela i zaključke. Da li ovi usvojeni zaključci mogu prema vašem mišljenju dovesti do kvalitetne reforme?
Dva zaključka su meni koja onako čak zvuče pomalo nestvarno ovoj zemlji. Jako su mi bitni. Prvi zaključak je da je Skupština kantona Sarajevo prihvatila da je reforma obrazovnog sistema generacijski projekat i da je prioritet nad svim prioritetima u narednim desetljećima. A drugi je da je prihvatila malte ne definiciju da obrazovanje je stil života. Svaki sljedeći budžet, svaka sljedeća aktivnost, svako sljedeće pričanje o nekim reformama, prioritetima polazi od toga da je Skupština na toj sjednici tog datuma rekla da je prioritet najveći reforma obrazovanja.
Na sjednici je ukazano na brojne probleme, da su nastavni planovi zastarjeli, da ne postoji stimulativno okruženje za mlade, da mladi talentovani ljudi nemaju dovoljnu podršku, da osrednji đaci upisuju fakultete koje obrazuju učiteljski nastavni kadar i takvo stanje. povećanje nije samo u kantonu Sarajevo, nego generalno u Bosni i Hercegovini. Šta mislite, da, zbog čega je sistem obrazovanja došao u ovakve probleme? Ko je odgovoran za to?
Obrazovanje je bila prva žrtva Dejtonskog sporazuma. Sistem parcijaliziranja i spuštanja obrazovanja neke entitetske kantonalne nivoje, posebno u zemlji koja ima sukupno 3,5 miliona stanovnika do 4 maksimalno, je pokazao se kao isključivo birokratski. Vi imate 13,1 ministarstvo koje se navodno brine za obrazovanje, međusobno nekoordinirano u većim slučajevima, a nažalost tamo gdje imamo najveću potrebu za ministarstvo, mi ga nemamo na državnom nivou. Jedna takva rašomanijada i između ostaloga jedan obrazovanje je dobar poligon za dnevno politička prepucavanja.
Možete li mi reći generalno kako je stanje u visokom obrazovanju BiH i posebno se osvrnuti na zakon o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevu?
Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini susreće se sa više nivoa problema. Visoko obrazovanje polako traži sebe, koji mu je smisao u svim tim svjetskim trendovima. Da li je smisao proizvoditi samo ljude sa aplikativnim znanjem, da li treba zanemariti fundamentalno znanje, ako zanemarite fundamentalno znanje, šta ćemo onda sa ljudima koji će podučavati generacije koje dolaze, šta ćemo sa znanošću i tako dalje. Tako da visoko obrazovanje se stvarno u svjetskim razmjerama traži. Imamo dodatni problem. Jedan od tih problema jeste naša agencija za akreditaciju. Iz političkih razloga, nažalost, nije dio evropske mreže agencija za akreditaciju. Pa samim tim, možda u nekom budućem periodu neko može postaviti pitanje da li će i biti priznati u Evropi. Znači, opet je politika umiješala tu svoje prste. S druge strane, imate hiperprodukciju univerziteta i univerzitetskih programa, kako privatnih univerziteta, tako i univerzitetskih programa na državnom nivou. I treba izbaciti dnevnu politiku iz onoga što zove visoko obrazovanje.
Kako ovako loše stanje utiče na mlade obrazovane ljude? Koliko je to okidač da oni odu dalje van granica Bosne i Hercegovine kako bi ostvarili svoj puni potencijal?
Ta priča vam vezana sa uvjetima u kojima mladi odrastaju ovdje, znate. Ponekada ljudi misle da je to isključivo novac u pitanju, nije novac u pitanju, nego imate onu sigurnost, beznađe koje se širi, rečenica nećete ništa promijeniti, tako dalje, tako dalje. Kroz obrazovni sistem vi u biti stvarate generaciju koja neće kada još neko kreira neki novi momentum ili novu okolinu, nego stvarate generaciju koja razmišlja svojom glavom i koja će mijenjati ovaj svijet i mijenjati ovu državu. Samim tim kada mladi ljudi budu imali priliku i vide da se njihovo mišljenje poštuje, da njihovo mišljenje se prihvata i da imaju mogućnost da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti, onda će mladi ljudi dobro razmisliti prije nego što napuste Bosnu i Hercegovinu, ali napuste za sva vremena.
Cijeli razgovor sa Damirom Marjanovićem možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina trenutno vodi 3 međunarodna arbitražna spora, čija ukupna vrijednost prelazi 800 miliona eura. Investitori, strani i domaći, insistiraju na uvođenju klauzule o mogućnosti rješavanja sporova arbitražom, naročito kada su u pitanju koncesije i građevinski sektor. Detaljnije Mirna Sadiković.
Arbitraža je efikasan način rješavanja privrednih i investicionih sporova, kažu pravnici. U Bosni i Hercegovini se vodi nekoliko takvih sporova, a samo je jedan do sada okončan, podsjeća Armela Ramić iz udruženja Arbitri.
Bosna i Hercegovina posljednjih 5 godina suočena sa 4 investiciona arbitražna postupka, čija ukupna vrijednost prelazi 1,6 milijardi maraka. Ono što moramo naglasiti jeste, pogotovo kada je riječ o koncesijama, da je Bosna i Hercegovina već izgubila jedan od navedena 4 spora, a to je spor Štrabaga protiv Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva telekomunikacija i prometa, u kojem je zahtjev za odštetu investitora iznosio približno 1,8 miliona maraka. Izvršenje takve odluke pada na teret budžeta Bosne i Hercegovine, odnosno svih nas.
Arbitraža pruža adekvatan sistem zaštite i domaćim i stranim investitorima. Prednost arbitraže u odnosu na sudske sporove je što arbitražne odluke mogu da se provedu u bilo kojoj zemlji, a za sudske odluke su potrebni bilateralni međudržavni sporazumi da bi bile provodive, objašnjava Filip Boras iz Međunarodne advokatske kancelarije Baker & McKenzie iz Beča, čija je specijalnost arbitraža.
Evo imam jedan primjer trenutno gdje zastupamo jednu državu u regionu u jednom koncesionom sporu, i pogotovo u koncesijama imate gdje strani investitor često koristi domaće društvo kao SPV, i onda ako se koncesija završi, ako dođe nekog problema, često taj SPV više nema ni novca. I onda ako država u tom sporu pobedi, onda tu arbitražnu odluku može da provede protiv članova koncesije na njihovom sedištu inostranstva. Prije u mom primjeru koncesionar sedi u Izraelu i u Sjedinjenim Američkim Državama. Da smo sad na sudu, on tu odluku nikada ne bi mogao da sprovede niti u Izraelu, a ni u Americi, a ovde sa ovom arbitražnom odlukom Međunarodne privredne komore u Parizu, on može lako da ide i u Izrael i u Sjedinjene Američke Države i da sprovede tu odluku dosta brzo.
Kompanije koje žele investirati obično insistiraju da u ugovoru stoji i klauzula o mogućnosti arbitražnog rješavanja sporova. Jedan od njih je i kompanija Easter Mining, koja investira u oblasti rudarstva u Bosni i Hercegovini. Problem investitorima u Bosni i Hercegovini jesu komplikovane procedure, više nivoa vlasti, vrijeme potrošeno na administrativne barijere, zbog čega se često mogu probiti rokovi za obavljanje posla, a što u konačnici može nanijeti štetu i investitorima i državi, objašnjava generalni direktor Adnan Taletović.
Generalno u rudarstvu postoji jako veliki broj dozvola koje morate da ishodujete prije nego što počnete bilo šta da radite. Kao primjer, urbanistička dozvola za istraživanje se izdaje na kantonalnom nivou, koncesija se potpisuje sa Ministarstvom privrede na kantonalnom nivou, dozvole za istraživanje se izdaju na federalnom nivou od strane Ministarstva za energiju, rudarstvo i industriju i generalno kompleksnost sistema čitavog je u stvari za nas najveći problem. Naše iskustvo je da ti rokovi nekad znatno prelaze te propisane rokovi i tu naravno nama kao investitoru, kao koncesionaru je, moramo poraditi na tome da se sistem i procedure dovedu u nekakav red kako bi se mogli ispoštovati ti rokovi, jer nama kao investitoru naravno znači mnogo.
Bosna i Hercegovina je do sada sa zainteresovanim državama zaključila 50 dvostranih međunarodnih ugovora o poticaju i zaštiti ulaganja, a donijela je i državni zakon o politici direktnih stranih investicija i entitetske zakone o stranim ulaganjima. Arbitraža je još jedan vid zaštite investitorima, koji im daje signal da u slučaju potrebe imaju mehanizam za zaštitu kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekaka, svak hoće svoje u svoje zemlji. A zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorila, evo, haj šupi mu neko regulisi. Ma kaki, sam tu da svi ne, s onim očima srnja se ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nemamo struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovde. Kad sam se pogomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi uopšte, ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa.org.
Istraživanje rađeno u sklopu projekta Evropskog istraživanja vrijednosti pokazalo je da se u Hrvatskoj smanjuje broj vjernika koji idu na vjerske obrede. Generalno smanjilo se povjerenje u katoličku crkvu. Više informacija o istraživanju donosi Enis Zebić.
Istraživanje provedeno 2018. pokazuje slabljenje institucionalne religioznosti u hrvatskom društvu, stabilnost vrijednosti individualne religioznosti na nešto ispod 80% ispitanika, veći broj religioznih među slabije obrazovanim žiteljima manjih mjesta i ženama i jačanje političko-identitetske uloge religije. Smanjio se broj vjernika koji idu na vjerske obrede, a povećao broj onih koji ne idu ili idu vrlo rijetko. Generalno se smanjilo povjerenje u katoličku crkvu. Takvo slabljenje crkvene, odnosno institucionalne religioznosti, nastavak je već postojećeg trenda, prepoznatog u ranijim istraživanjima. Jedan od autora istraživanja, profesor sociologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu, Siniša Zrinščak, za naš program sugerira objašnjenje.
Mogu biti dva razloga pada povjerenja u crkvu. Jedno je da dio vjernika koji se sada distancira od crkvu iskazuje manje povjerenje u crkvu, što ima veze sa crkvom i sa procjenom crkve, ali može biti još jedan drugi razlog koji je važno naglasiti, a to je da u Hrvatskoj pada povjerenje u sve društvene institucije, pa onda i u crkvu, i Hrvatska ima, ako gledamo usporedbi sa drugim zemljama, iznimno nisko povjerenje u sve druge društvene institucije, što u principu nije dobra stvar za društvo i za funkcioniranje društva.
Istraživanje potvrdilo rezultate ranijih istraživanja da su žene slabije obrazovani, potomci slabije obrazovanih roditelja i žitelji manjih mjesta religiozniji nego muškarci, obrazovaniji i stanovnici gradova, kao i to da individualna religioznost ostaje više manje konstantna. Pred 20 godina 79,9% ispitanika definiralo je sebe kao religioznu osobu, dok je to u istraživanju 2018. učinilo njih 78,3%. Istraživanje pokazalo da postoji korelacija između između religioznosti i političkih orijentacija i religioznosti i nacionalnog identiteta i da ona snažnije jača u protekloj deceniji nego deceniju ranije.
Istraživanja pokazuje da dolazi do jačanja veze između religioznosti i desne političke orijentacije, što znači da osobe koje su više religiozne ili kojima je religija važna u životu, postoji veća vjerojatnost da će biti smješteni desno na skali političkog opredjeljenja.
Da bi se istražilo vezu religije i nacionalne identifikacije, u istraživanju su postavljena pitanja koja mjere nacionalnu identifikaciju. Poput ponosan sam što sam hrvatski građanin, važno je živjeti u skladu sa hrvatskom kulturom i važno je biti rođen u Hrvatskoj, pojašnjava profesor Zrinščak.
Istraživanje isto tako pokazalo da dolazi do jačanja veze između religioznosti i nacionalne identifikacije. Dakle, ponovno sva pitanja kojima mjerimo religioznost, imamo jednu skalu pitanja koje mjerimo religioznost, je statistički značajno povezana sa stavom nacionalnog ponosa i važnosti nacionalne identifikacije. Što govori da općenito na neki način dolazi do jačanja političko-identitetske uloge religije u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Regionalni problem odlaska mladih iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije naročito pogađa Crnu Goru, koja osim što ima najmanju teritoriju i broj stanovnika, u posljednje vrijeme trpi i zbog odlaska mladih ljudi. Najnovije istraživanje pokazuje da čak preko 2/3 mladih razmišlja da napusti Crnu Goru. Detalje nam donosi Predrag Tomović.
Pa iskreno nije me začudilo zato što samim tim što naša država barem baš mladima najmanje mogućnosti daje za neku bolju budućnost. Većina njih upravo odlazi, da li za Ameriku ili za neke, da kažem, druge malo bliže države. U potpunosti razumijem jer prva ja evo ovdje baš ne vidim nikakvu perspektivu.
Kaže za radio Slobodna Evropa Adela, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Podgorici. U odgovoru na naše pitanje kako komentariše podatak iz istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju u Crnoj Gori, prema kojem 70% mladih iz Crne Gore razmišlja da napusti zemlju. Mladi iz Podgorice, sa kojima smo također razgovarali na tu temu, različito komentarišu trend odlaska njihovih vršnjaka u inostranstvo.
Ja sam za to da ljudi mladi idu odavde. Tamo im je mnogo bolje. Tamo su plate bolje, tamo su uslovi za život su bolji. Ja sam neko koji je putovao po svijetu, pa znam i da vidim malo da se gledam sa više aspekata. Prema tome, ukoliko žele da napuste Crnu Goru, ja sam za to da ih podržim, jer tamo ima i šta da vide.
Sve imam što me zadovoljava ovdje.
Na primjer, posao si.
Sve imam.
Dakle, zadovoljan si platom.
Da.
Planiraš budućnost ovdje?
Naravno, da.
Dakle, ne razmišljaš uopšte da odeš?
Ne.
To što tamo zarade, mogu i ovdje da zarade, samo ako se aktiviraju, moje mišljenje.
Mislite da su uslovi tamo idealizovani iz ove perspektive ovdje, da ljudi gledaju na inostranstvo kao na raj na zemlji?
Slušajte, nije priča, tamo je bolje ovdje. I ovdje može da bude dobro samo ako se normalno čovjek organizuje na svoj način.
A da li mislite da država, odnosno sistem, omogućava mladim ljudima dobre startne pozicije?
Pa, možda ne omogućava, ali čovjek se bori za sebe i na kraj se izbori za to što mu treba.
Adela sa početka naše priče smatra da je više faktora zbog kojih njeni vršnjaci u sve većem broju razmišljaju da odu iz Crne Gore.
Naravno, postoji tu neki drugi faktori, ali ti faktori, da kažem, možemo da ih proživimo, ali glavni faktor jeste novac i ta neka bolja budućnost koju, nažalost, ovdje ne vidimo.
A kažete drugi faktori, na što mislite? Da li je to nedostatak reda, nedostatak sistema vrijednosti?
Pa možda zbog najviše ove politike kod nas, a sad ako ne pripadaš nekoj određenoj političkoj partiji, već ne valjaš i već imaš manji u odnosu na nekog drugog, tako da je to glavni problem u našoj državi.
Prema rezultatima istraživanja percepcija i stavove mladih o politici u Crnoj Gori, preko 60% mladih smatra da je članstvo u političkoj partiji ključno za uspjeh u karijeri, dok bi 30% njih pristali da glasaju za određenu političku partiju iz koristi. 55% saglasni su da se lična prava i slobode u Crnoj Gori ne poštuju, dok 48% njih smatra da ih političari uopšte ne uzimaju u obzir. Jelena iz Beograda kaže u našoj anketi da je problem odlaska mladih zahvatio cijeli region i da države moraju odgovarajućim politikama da zaustave taj negativni trend. Ističe međutim da će za to trebati godine.
Ne možemo tek tako preko noći menjati ovaj sve, tako da je to jedan problem koji je prisutan po mom mišljenju u svim zemljama ex-Jugoslavije, tako da je to nešto što sa čim treba da se ili prihvatimo i da se prilagodimo tom načinu života ili da pokušamo nešto promeniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su bili Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu, koji se bavi pitanjima religije. Bilo je riječi o tome zašto patrijarh Irinej slavi Vučića i odlikuje ga najvišim crkvenim odlikovanjima i zašto katolička crkva ne veliča javno čelnike Hrvatske države i ne dijeli im ordenje. Kako je Srpska pravoslavna crkva pomogla Srpskoj naprednoj stranci u kampanji protiv građana koji su protestovali? Zašto katolička crkva uvijek podržava HDZ? Kako su se srpski tabloidi obračunavali sa vladikama koji su se protivili Vučićevom planu razmjene teritorija sa Kosovom? Zašto je Hrvatska radiotelevizija postala servis katoličke crkve? Zašto je Srpska pravoslavna crkva, koja homoseksualnost osuđuje kao grijeh, ćutke prešla preko Vučićeve odluke da na mjesto premijera postavi Anu Brnabić? Plaši li se hrvatski premijer Plenković katoličke crkve? Da li bi Srpska pravoslavna crkva progutala Vučićevo eventualno priznanje Kosova? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije i nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, ovih dana je Srpska pravoslavna crkva odlikovala Aleksandra Vučića svojim najvećim odlikovanjem, ordenom Svetog Save prvog reda. Tom prilikom patrijarh Irinej je izgovorio pravi hvalospev Vučiću. Poručio je da je Vučić otvorio nove puteve Srbiji u Evropu, da je do njegovog dolaska na vlast Srbija kaskala i da je zahvaljujući Vučiću krenula velikim korakom naprijed. I to nije jedini hvalospev. Početkom prošle godine na liturgiji u Banja Luci Irinej je rekao: "Blagodarim Gospodu što nam je podario Vučića." Otkud toliki panegirici Vučiću od strane Srpske pravoslavne crkve, gospodine Sadžakov?
O ovome što ste naveli bih dodao i to da je posle Vučićeve posete saboru Srpske pravoslavne crkve u maju patrijarh Irinej još jednom glorifikovao njegovu ulogu u pregovorima oko Kosova, rekavši da se on lavovski bori za Srbiju i tako dalje. I to pokazuje, taj njegov hvalospev pokazuje očigledno želju da se odnosi sa državom poboljšaju. Oni su itekako bili narušeni u proteklom periodu, posebno u onom momentu kada je došlo do pregovora oko Kosova koji su propali, i tu je došlo do velike disharmonije između države i crkve. U nekoj bližoj istoriji nikada nismo imali takvu situaciju i treba reći da neke istaknute vladike itekako zameraju patrijarhu Irineju na ovim hvalospevima, kao i na dodeli ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću. I očigledno je procena patrijarha Irineja da se moraju obnoviti dobri odnosi sa državnim vrhom. Podsjetio bih isto na nešto što je važno, da Srpska pravoslavna crkva i te kako zavisi od dobrih odnosa sa državnim vrhom. Podsjetio bih i na to da je nedavno povodom nekakvih isfabrikovanih finansijskih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vlada Republike Srbije opredelila 1 milion eura za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz budžeta se finansiraju i donacije koje nisu male prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je crkveni vrh i tekako zainteresovan da bude u jednom harmoničnom odnosu sa državom. Tako da i ovaj, moglo bi se reći, snishodljivi nastup patrijarha i pun glorifikovanja uloge Aleksandra Vučića može tako da se tumači. Naravno, kada su bili mitinzi opozicije, patrijarh Irinej se i tada izjasnio za politiku državnog vrha, a protiv tih demonstracija, tako da vidimo neku vrstu instrumentalizacije uloge patrijarha, na koju naravno on svojevoljno pristaje, instrumentalizaciju koja pogoduje vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Maštruko, da li je u Hrvatskoj bilo slučajeva da katolička crkva na taj način slavi hrvatske čelnike? Da li je vrh katoličke crkve, da li je recimo kardinal Bozanić ili prethodno kardinal Kuharić, da li su oni na taj način slavili čelnika hrvatske države kao što evo sad Irinej slavi Vučića?
Ne. Ne, nije bilo nikakvih ni odličja, ni odlikovanja, pa niti, rekao bih, jednog javnog podilaženja. Katolička crkva podržava demokršćansku stranku na vlasti, ali nema takvih panegirika i nema takvih, rekao bih, izrazitih podilaženja, jer to ne bi bilo dobro primljeno u desnici unutar HDZ-a. I desnici na političkoj sceni u Hrvatskoj, koja u zadnje vrijeme jača, pa zbog toga katolička crkva na neki način ide uz glavnu HDZ-ovsku liniju, a da se ne bi zamjerala jednoj snažnoj nacionalističkoj desnici, onda ne podržava, barem ne u javnim iskazima, kao što je to u Srbiji, vodstvo državno. Taj odnos katoličke crkve u Hrvatskoj prema vlasti trebamo promatrati na tri razine. Jedan je odnos hijerarhije 20-ak i nešto biskupa i nadbiskupa prema državnim institucijama i vodstvu. Drugo su nešto različiti stavovi samih svećenika, župnika, recimo u Hrvatskoj ima preko 1500 župa. Njihovi stavovi, koji su značajni za političku situaciju i za odnos prema vlasti, upravo ovi župnici koji dnevno, a posebno nedjeljno, propovjedaju i na neki način su politička orijentacija za jedan dobar dio vjernika njihovi. I treću razinu, to su sami vjernici i njihov stav i odnos prema vlasti.
Gospodine Sađakov, rekli ste da se patrijarh Irinej, kad su bili protesti, oborio faktički na građane koji su protestovali. On je rekao da protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Koliko je to pomoglo vlasti u njenoj kampanji protiv protesta?
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva ima veliki utjecaj na brojna društvena dešavanja u Srbiji, mislim da je to itekako pomoglo, i sve to proističe iz jedne nepotpuno izvedene sekularizacije u Srbiji, i u tom smislu je Srbija na neki način i falična država. Ne poštuje se član 11 Ustava koji govori da je razdvojenost države i crkve nešto što je Ustavom formatirano. Crkva je navikla da ima veliki upliv na društvena događanja i da se izjašnjava i povodom političkih pitanja, s tim što je to izjašnjavanje u ovom smislu bilo itekako eksplicitno dnevno političko, i naravno da je u toj veoma kompleksnoj situaciji koja se stvorila povodom tih protesta, kada je opozicija pokušavala da na neki način demokratizuje život u Srbiji, ta podrška patrijarha Irineja bila itekako značajna za vlast. U svim onim situacijama kada Vučićeva vlast na neki način ugrožena, vidimo da se ta čuvena simfonija države i crkve obnavlja, opet zbog interesa i crkve i države, jer su jedni i drugi navikli da jedni drugima pomažu, kao što je to slučaj u Rusiji, tako da državi je itekako stalo da ima podršku od strane crkve, a crkva, opet kažem, zbog određenih interesa, posebno finansijskih, ona se ponaša kao na neki način razmaženo i tetošeno dete, ona ima itekako interesa da bude u dobrim odnosima sa državom. Vraćanje usluga, tako bih ja to nazvao.
Gospodine Maštruko, rekli ste da je katolička crkva uvek podržavala HDZ, a da li je katolička crkva direktno napadala opoziciju, recimo socijaldemokrate koji su opozicija HDZ-u?
Da, da. Katolička crkva je koristila svaku priliku i svaku prigodu da napadne liberalne građanske orijentacije, da se kao institucija izjašnjava i u svojim glasilima, posebno u glasu koncila, kritički odnosi prema svim inicijativama, prema svim stavovima i prema zapravo čak i benignim pitanjima kad su u pitanju prijedlozi ostane socijaldemokrata, odnosno liberala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, pravoslavna crkva u Srbiji ili katolička u Hrvatskoj. Sagovornici su Slobodan Sadžakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sadžakov, da li sveštenici Srpske pravoslavne crkve govore vernicima za koga da glasaju?
Za sada se ne može uočiti da je puno takvih primjera bilo, ali očigledno da je vrlo bitno ono što govori crkveni vrh. A crkveni vrh, kao što smo vidjeli i povodom ovih događanja sa opozicionim mitinzima, na vrlo jasan način daje signale kroz negiranje važnosti opozicionih mitinga, a kroz glorifikovanje vlasti daje jasan signal za koga je crkva opredeljena. To je logika crkve veoma jasna od strane opozicije, ništa ne može doći, nikakva blagodet, a sa državom su isprepleteni brojni interesi, crkva zavisi te kako od državnih mehanizama i od dobre volje države.
Gospodine Maštruko, da li katolički sveštenici u Hrvatskoj imaju uticaja na izbore? Da li oni savjetuju vernike za koga da glasaju?
Imaju uticaja, samo mislim da se taj utjecaj da je prenaglašen. Naime, trebamo imati, kao što sam rekao, na tri razine. Biskupi u odnosu prema državi, državnim vlastima nisu baš u svemu jedinstveni, njih 20-ak. Uglavnom, kad kritiziraju vlast, onda je kritiziraju sa desnih, nacionalističkih pozicija, inzistirajući na većoj nacionalnoj, pa i nacionalističkoj orijentaciji. Takvih primjera imamo među biskupima. Druga grupa biskupa je nešto tolerantnije i nastoji ostvariti dobre odnose, korektne odnose sa vlasti, a najnovija kadrovska politika pape Franje izgleda da ide u smjeru zamjene starih biskupa koji moraju odstupiti kad navrše 75 godina, moraju podnijeti ostavku. Kadrovska obnova ide u pravcu ovog sadašnjeg pape suzbijanja nacionalističkih tendencija među samim biskupima. Što se pak tiče svećenika, uglavnom oni slijede biskupe, svoje biskupije, dakle, zavisno od tome kakav je biskup, kakve je on orijentacije, ali sasvim otvoreno agitiraju na misama nedjeljnim, posebno u predizborne vrijeme, za određene stranke, odnosno za HDZ, da budem jasan, jer niko neće reći da glasaju za SDP ili nekakve liberalne opcije, to je sasvim sigurno. Neki izravno kažu, neki neizravno, odnosno prikriveno. Kažu glasajte za one koji se zalažu za demokršćanske tradicije. Navedu sve one karakteristike HDZ-a ne spominjući sam HDZ. A što se tiče vjernika, oni su podijeljeni. Predizborne ankete za predsjedničke izbore pokazuju da su vjernici podijeljeni negdje, rekao bih, 50-50% onih koji će pridržavati se uputa svećenika, odnosno stava katoličke crkve, a to je orijentacija HDZ-a, i 50% onih među vjernicima koji nisu nezadovoljni s potezima vlasti, sa sadašnjom vladom, sa vladom HDZ-a, i koji će glasati za kandidate opozicije.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva je protiv gej i lezbijske populacije. Takva seksualna orijentacija je za njih greh. U tome ona slijedi Rusku pravoslavnu crkvu koja, kao i tamošnja vlast, anatemiše ljude te orijentacije. Međutim, Srpska pravoslavna crkva, njen vrh, je gotovo bez ikakvog gunđanja prihvatila Vučićevu odluku da na mesto premijera dovede Anu Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao lezbejka. Kako to tumačite?
Čutanje Srpske pravoslavne crkve, mada je i tu bilo nekakvih opaski i nekakvih zajedljivih tonova od strane određenih vladika. Dakle, to ćutanje opet se mora tumačiti iz te perspektive zainteresovanosti Srpske pravoslavne crkve da budu u dobrim odnosima sa državom, i Srpska pravoslavna crkva i tekako zna gde su joj granice i do koje mere može da kritikuje državu. I videli smo povodom ovih pregovora koji su propali, pregovora povodom Kosova, da se državni vrh i SNS uopšte ne libe da krenu i na ugledne članove crkve i da prosto ih provuku kroz tabloide, izlože medijskom linču. Podsjetio bih na progon faktički Save Janjića, sveštenika sa Kosova, i mnogih drugih. Nisu se snebivali da krenu i na druge visoko pozicionirane članove Srpske pravoslavne crkve, tako da oni itekako imaju u vidu da država u nekom momentu može da ih i u medijskom smislu negira i da prosto dožive neku vrstu medijskog linča, ali da država posjeduje određene mehanizme kojima i može uskratiti brojne pogodnosti koje Srpska pravoslavna crkva i tekako obilato koristi već dugo unazad od strane države.
Gospodine Maštruko, kako bi Katolička crkva reagovala kada bi, recimo, premijer Plenković na ministarsko mesto postavio osobu koja se deklariše kao gej ili lezbejka? Da li bi se on usudio?
To je teško pretpostaviti da se može dogoditi u Hrvatskoj, premda postoji jedan, rekao bih, liberalni odnos što se tiče javnosti prema ljudima druge seksualne orijentacije. Postoji jedan tolerantni odnos i to je nekako postala opća prihvaćena činjenica. S druge strane, stvorena je jedna zapravo atmosfera u društvu, posebno preko sredstava javnog informiranja, s obzirom na niz slučajeva pedofilije unutar Katoličke crkve, ne samo u ovim svjetskim razmjerima u Australiji ili u Sjedinjenim Američkim državama, postupcima koji su vođeni protiv svećenika, pedofila i slično, ali je i u Hrvatskoj vođeno nekoliko takvih sudskih procesa, tako da unutar Katoličke crkve oni to u velikoj mjeri ne ističu, na tome ne inzistiraju, blago osuđuju, a teško se može očekivati da se tako nešto u Hrvatskoj dogodi.
Gospodine Srđakov, kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije? Recimo, kakav je njen utjecaj na javni servis, na radio televiziju Srbije?
Samo bih se nadovezao na uvaženog sagovornika i napravio neku paralelu sa stanjem u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, to je još jedna floskula, se često ističe kao institucija koja uz vojsku uživa najveće poverenje u narodu, ali rekao bih i to da je Srpska pravoslavna crkva u prošlosti bila i tekako opterećena brojnim aferama, brojnim skandalima, i da je država na neki način zataškavala brojne afere. Podsjetio bih na zastarevanje slučaja Pahomije, onda je postao skandal sa vladikom Kačavendom, i naprosto Srpska pravoslavna crkva i tekako doživljava neku vrstu skepse od samih vernika, i taj ugled nije ogroman i nije ta crkva nešto što je apsolutni uzor u društvenom životu, tako da i tu činjenicu treba imati u vidu. Samo ako mi možete još jednom podsjetiti na ovo pitanje.
Hvala vam na ovoj intervenciji, gospodine Srđakov. Inače, pitao sam vas kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije, posebno na radio televiziju Srbije, a i na druge televizije.
Do pre nekoliko godina, recimo, u savetu radiodifuznom bio je, što je nešto netipično, visoko pozicionirani sveštenik Srpske pravoslavne crkve, vladika Porfirije, i u tom momentu taj utjecaj Srpske pravoslavne crkve bio primetan. Naravno, crkva se oglašava povodom čitavog niza pitanja i to ima zastupljenost u medijima, ali podsjetio bih povodom tih pregovora na Kosovu, pokazala se apsolutna dominacija države kada su stavovi Srpske pravoslavne crkve remetili Vučiću planove koji imao za Kosovo, bez obzira koliko je on to maglovito iznosio. Tabloidi su i mediji su itekako jurišali na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, pretpostavljam, za Srpsku pravoslavnu crkvu bilo veliko iznenađenje, što govori da zaštićenih nema i da moć nad medijima ipak pripada državi. I dan danas evo, možemo vidjeti da je Srpska pravoslavna crkva u medijskom smislu u nekoj vrsti defanzive. Ono što je bila Vlasina, a sada je to potvrdio u nedavnom intervju danas u vladika Grigorije, da je Vučić zaista došao na taj sastanak u maju na tom saboru Srpske pravoslavne crkve, mahao je određenim papirima i bio vrlo neprijatan prema vladici Teodosiju koji je zadužen za Kosovo. Dakle, crkva ima svoj društveni uticaj, ona je prisutna u medijima, ali opet kažem, daleko od tog uticaja koji ima država. I sada je neka vrsta zatišja, pošto su kosovski pregovori propali, ali potpuno sam siguran ako se pregovori nastave i ako Aleksandar Vučić opet bude imao tu neku liniju pragmatičnu koju zastupa i ukoliko mu Srpska pravoslavna crkva opet zasmeta, ukoliko patrijarh Kirinej ne uspe da amortizuje ove snage koje se protive Vučićevoj politici, da ćemo opet videti veliku medijsku hajku organizovanu od strane države gde zapravo crkva nema nikakve šanse.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć. Katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sadžakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, a kakav je utjecaj katoličke crkve na medije? Sudeći po programu Hrvatske radiotelevizije, taj utjecaj čini mi se veliki.
Ne da je velik, nego je potpun. Zapravo Hrvatska radiotelevizija se pretvorila u servis HDZ-a i Katoličke crkve. Gledajte, samo primjer da urednika Hrvatske radiotelevizije, urednika religijskog programa, se imenuje uz suglasnost kaptola. To bi bilo po prilici isto kao kad bi se za urednika poljoprivredne emisije tražila suglasnost ministra poljoprivrede ili urednika školskih emisija suglasnost ministra obrazovanja. Radi se o potpunoj kaptolizaciji, rekao bih, programa Hrvatske radiotelevizije, koje je servis Katoličke crkve. Očituje se to ne samo u stavovima i prezentaciji u svim vijestima, aktivnostima i najbeznačajnijim Katoličke crkve, svećenika i slično, nego i kroz dokumentarne programe, kroz izbor filmova, kroz broj religijskih emisija i slično. Hrvatska radiotelevizija je zapravo televizija Katoličke crkve, odnosno kaptola. I taj utjecaj nije beznačajan. Ako u vijestima stvaraju podjednaki utjecaj i HDZ, a s druge strane Katolička crkva, i to na svim razinama i u regionalnim programima i slično, onda u vicu spominjemo da jedino u vremenskoj prognozi nije prisutna Katolička crkva, što ne isključuje mogućnost da će i u vremenskoj prognozi onaj ko najavlja reći sutra će biti kiša, ako Bog da.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva je najveći protivnik priznanja nezavisnosti Kosova. Za nju je Kosovo sveta srpska zemlja. Međutim, ako bi Vučić jednog dana priznao Kosovo, što nije isključeno, mislite li da bi ona progutala tu odluku?
Teško je to naravno reći sa nekom velikom izvjesnošću, možemo samo da nagađamo i možemo samo da analiziramo ovo što se dogodilo. U tim pregovorima se pokazao veliki, veliki raskol između države i crkve. I nakon propasti tih pregovora došlo je do neke vrste, ajde da kažemo, ublažavanja tog sukoba sa puno nekih znakova želje za poboljšanjem i od strane države i od strane crkve. Međutim, na saboru koji se održao u maju, Srpska pravoslavna crkva je jasno pokazala da ostaje na starim pozicijama, a to su pozicije stare politike prema Kosovu, to su pozicije srpskog nacionalizma, to su pozicije desničarskog vođenja politike i neuvažavanja realnosti koja postoji na Kosovu. Nedavno je i u jednom intervju vladika Amfilohije, koji je predvodnik takvih stavova, opet nedvosmisleno rekao svoj stav prema Kosovu. Posebno je specifična pozicija patrijarha Irineja i Irineja Bulovića, jednog od najmoćnijih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji pokušavaju da balansiraju, da ublažavaju taj sukob koji neprestano inicira Amfilohije, ali smatram da ukoliko se pregovori intenziviraju, ukoliko Vučić pokuša ponovo da realizuje namere svoje politike, da je sukob neizbežan, to je prva stvar, a druga stvar je da će doći do velikog trvenja sa nesagledivim posljedicama i u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Scenario koji je moguć je da se ili vladike, kao što su Amfilohije, priklone, to je neka atmosferi koju kreira patrijarh Irinej, ili da se Irinej povuče i da stane i on na pozicije ove tvrde struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ili da naprosto uđe u jedan žestok sukob koji može voditi čak i velikom raskolu unutar same Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, vi mislite da patrijarh Irinej, koji sada slavi Vučića i hvali, hvali ga i govori o njemu da on štiti i brani Kosovo. Mislite da on ne bi tako lako progutao Vučićevo priznanje Kosova?
To je jedna deklarativna izjava, prigodna, svečarska, prilikom dodele ordena, ali patrijarhi itekako obavezuju stavovi sabora koji su nepromenjeni, koji su nedvosmisleni, koji ne uvažavaju realnost, a opet Vučić zbog pragmatičnih razloga mora da ide u nekom pravcu koji je mnogo, mnogo mekši u odnosu na staru nacionalističku politiku koju i dalje zastupa Srpska pravoslavna crkva. Tako da doći će jedan moment kako se ti pregovori zaoštre, gde će prosto neko morati da koriguje stavove. Sada u ovom trenutku ne postoje nikakve indicije koje govore o tome da Srpska pravoslavna crkva može da napravi bilo kakav ustupak.
Gospodine Maštruko, plaši li se premijer Plenković katoličke crkve? Da li bi njegova pozicija, umerena pozicija u HDZ-u, bila ugrožena ako bi katolička crkva podržala desno krilo HDZ-a koje je protiv Plenkovića?
Plaši je možda presnažna riječ, ali u svakom slučaju vodi računa. Za ove predsjedničke izbore imamo dvoje kandidata HDZ-ovske desne orijentacije, to je dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, i s druge strane ima ovaj pjevač Škoro, koji je oko sebe okupio jednu snažnu desnicu i koji ima šanse da okupi oko sebe i značajan dio desnog krila unutar same katoličke crkve, odnosno jedne nacionalistički orijentirane grupacije. U svakom slučaju ne vjerujem da će katolička crkva ići džonom ili na neki način suprotstaviti se stavovima Plenkovića, barem ne javno. Za sad je kandidatkinja Plenkovićeva i HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, koja ima šanse da uđe u drugi krug, pitanje da li će biti izabrana, a ona je svojim stalnim kontinuiranim prisustvom na misama katoličke crkve pod ilaženjem katoličkoj crkvi već stekla značan broj bodova i poena da je katolička crkva podrži, od, ne znam, blagoslova predsjedničkog ureda, izbacivanja Titove biste iz ureda predsjednika kojeg je Tuđman cijelo vrijeme čuvao u predsjedničkim dvorima, odnosno u uredu predsjednika. Kolinda je tu bistu izbacila iz svog ureda, pa do njenog prisustva na izrazito nacionalističkim crkvenim skupovima, kao što je recimo otkrivanje biste, nedavno se to dogodilo, otkrivanje biste svećeniku na Korčuli koji je Njemcima izdao mjesto gdje se skrivaju partizani koji su onda Njemci uhvatili i streljali. Ona podilazi i desnom krilu katoličke crkve, što Škoro izrazito također čini kao kandidat. Tako da orijentacija katoličke crkve nije takva da bi podržali jednog ili drugog kandidata, s time da zapravo je Kolinda Grabar-Kitarović oficijelni službeni kandidat HDZ-a i izbor samog Plenkovića.
Gospodine Maštruko, a da li se Plenković na određen način udvara katoličkoj crkvi da je ne bi dobio protiv sebe?
Nije potpuno zadovoljstvo njime ni unutar samoga HDZ-a, a time da kako niti unutar katoličke crkve, osobito mu zamjeraju ratifikaciju Istanbulske konvencije i njegovu, kao što oni kažu, sklonost da podilazi Brislu, odnosno Europskoj uniji, više nego nekakvim nacionalnim interesima. Dakle, na njega postoji niz primjedbi, premda i on nastoji, iako ja osobno nisam uvjeren da je on nekakav posebni vjernik, ali on isto uredno prisustvuje svim mogućim religijskim svećanostima, misama i izigrava vjernika velike kategorije.
I na kraju, u zaključku, gospodine Srđakov, ukratko, kakav je odnos vlasti i Srpske pravoslavne crkve? Ko je kome podređen?
Ko je kome podređen? Pa crkva je uvek uz vlast, sem u onom periodu kada ih je Milošević na neki način marginalizovao, ali od vremena Koštunice crkva je navikla na povlašteni položaj u brojnim segmentima, a država, pošto je javno mnenje tako, mora i tekako da vodi računa šta crkva misli i za šta se crkva opredeljuje. Tako da vrlo je teško reći ko je tu i kome nadređen. Pre bih rekao da je u brojnim slučajima reč o jednoj simbiozi koja funkcioniše zbog čitavog niza interesa koji postoje.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, kakav je odnos katoličke crkve i vlasti u Hrvatskoj, ko je kome podređen?
Mislim da se odnose i međusobno podržavaju ili pak međusobno jedan drugom podmeću noge kad je to potrebno. Međutim, to je sadašnja trenutna situacija. U slučaju promjene vlasti, odnosno ukoliko u Hrvatskoj dođe na vlast jedna građansko-liberalna socijaldemokratska opcija, onda će doći do malog tihog rata između vlasti i katoličke crkve. To je bilo i u prošlosti, a u ovom slučaju katolička crkva u Hrvatskoj slijedit će osnovne linije katoličke crkve, odnosno Rima, a to je neprihvaćanje bilo kakvih socijaldemokratskih, liberalnih, građanskih ideja i stavova.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sađakov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Sađakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.